فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
Se descobre que ambos cometeram pecado de perjuro, então que os substituam dois outros dentre os que foram prejudicados pelos primeiros e jurarão por Alá. Em verdade, nosso testemunho é mais justo que o deles e não cometemos agressão. Por certo, nesse caso, seríamos dos injustos.